Så må jeg gerne rejse jer og høre, hvad apostlen Paulus skriver til romerne. I kender til med timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne, for nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til. Ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse. Men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Amen. I mandags, der stod vi op til et ordentligt lag sne. Jeg målte 12 cm om på min terrasse. Og jeg ved i hvert fald, at der var nogle børn, som var ude og lege i sneen, inden de skulle i børnehave. Det er nok sådan, at de fleste børn har nemt ved at komme ud af sengen, når der er sne udenfor. Det er sneet, lad os stå op. Og det er faktisk det, der er Paulus' pointe i dag. Han siger det bare med nogle lidt andre ord. Han bruger billedet med morgenen, der er på vej. Eller morgenen, der er kommet. Og hvis man er A-menneske, som jeg er, så virker det meget oplagt, den pointe, han laver. Det er morgen, så lad os stå op. Da jeg var en 17-18 år, så var jeg et par gange på bibelcamping med nogle efterskolevenner, og de sov meget længe, og jeg var meget tidligt op. Ja, altså, jeg har nok været op ved 8-tiden eller sådan noget, ikke? Men og en morgen, så ville jeg gøre noget godt for dem, så de måske også kunne nå morgenmødet kl. 11. Så jeg gik op og købte rundstykker til dem, og da jeg så vækkede dem og sagde, at jeg har købt rundstykker, så blev de sure. For jeg skulle have ladt dem sove. Ja. Så vi havde åbenbart lidt forskellige forventninger til, hvad man skulle bruge morgenen på. Og hvis man nu er B-menneske, som mine venner måske var, hvis ikke de bare var almindelige teenager, så er det ikke sikkert, at man kan spejle sig i Paulus' ord med, at det er morgen, så lad os stå op. Det er nok heller ikke så vigtigt, at man lige kan spejle sig i ordene, for det er jo egentlig bare et billede, han bruger. Et billede på noget, der er relevant for både A- og B-mennesker. Paulus' anden pointe er, at når nu dagen er kommet, så kan man ikke fortsætte med at leve, som man lever om natten. Det giver egentlig også ret god mening. Altså, det er en god idé at have refleksvest på, hvis man går udenfor om natten, men det er ikke sikkert, det er nødvendigt, hvis man går udenfor om dagen. Og gadelygterne slukker jo også i løbet af morgenen. De eksempler, Paulus han bruger, de har en lidt mere negativ karakter. Han skriver, at om natten så lever man i svir og druk, løsagtigt og udsvævende. Nu tror jeg ikke, at Paulus han var sådan en faster Anna-type, hvis I har set Matador. Sådan en med stramt hårnet og uden positive tillægsord i sit ordforråd. Det at leve sømmeligt, det betyder ikke, at man lever kedeligt. Og alligevel så er Paulus ret kritisk over for det hæmningsløse, som han mener kendetegner natten. Eller som natten i hvert fald er et billede på. For han fortsætter nemlig med så at nævne kiv og misundelse, altså skænderier og jalousi, kunne vi også sige. Skænderier og jalousi, det er jo ikke kun noget, der hører natten til. Man kan jo også blive sur på hinanden om dagen. Så måske er det også bare et billede, det Paulus bruger, altså det med natten. Natten og de natlige aktiviteter, det er et billede, eller en samlet beskrivelse af alt det, der ikke svarer til den nye virkelighed, som Jesus bringer. Alt det, som vi gerne vil gemme væk i nattens mørke, fordi det ikke kan tåle at komme frem i lyset. Dagen er nær, skriver Paulus, så lad være med at leve, som om det stadig er nat. I stedet skal vi tage lysets rustning på. Det er ikke en rustning, som er lavet af lys, men det er den rustning, som hører dagslyset til. Og lidt senere i det, jeg læste, så uddyber Paulus faktisk, hvad det vil sige. Så skriver han nemlig sådan her, iklæd jer Herren Jesus Kristus. Iklæd jer Jesus. Tag Jesus på, for han er lysets rustning. Jeg har aldrig haft en rustning på, så jeg ved faktisk ikke, hvordan man tager en rustning på. Men hvis det minder bare en lille smule om præstekjoler eller cykeltøj, så har jeg en vis erfaring. Og der er der i hvert fald tre principper, jeg kan komme på, og det gælder jo garanteret også i alle mulige andre sammenhænge. For det første, der er noget, man skal tage af først. Hvis man har store støvler på, så er det svært at få fødderne gennem buksebenet. Hos Paulus hedder det, at vi skal aflægge os mørkets gerninger, og så tage lysets rustning på. Jeg ved ikke, hvad for nogle mørkets gerninger, som du har brug for at aflægge dig. Måske er det nærighed eller stædighed, uvilje mod at tilgive en kollega, eller foragt for andre mennesker. Hvis der er et eller andet, som du har brug for at tale med en anden om i den anledning, så står jeg til rådighed for det. Det andet princip, jeg kan komme på, det er, at man skal tage tøjet på i den rigtige rækkefølge. Det skriver Paulus ikke rigtig noget om lige her, men kort forinden, så har han faktisk brugt den her formulering. Lad jer forvandle. Lad jer forvandle. Altså ikke forvandle jer, men lad jer forvandle. Man kan kun lade sig forvandle, hvis der kommer et input udefra. I det her tilfælde er det fra Gud. Der er altså en rækkefølge, som er vigtig. Først kommer Jesus til os, så ifører vi os ham, sådan at vi begynder at ligne ham. Det sidste der, det er i grunden også ret vigtigt, for hvis vi tager alt det gamle af og ikke tager det nye på, så står vi jo nøgne med tøjet i hånden. Det nytter ikke ret meget. Men det kan godt tage lang tid at tage tøj på. Hvis jeg skal ud og cykle i frostvejr, så kan jeg da godt bruge 10 minutter på bare at tage tøj på. Og når det handler om at iføre sig Jesus-tøjet, så tager det et helt liv. Men det betyder ikke, at man ikke kan gøre fremskridt. For det tredje og det sidste princip, det er, at der er nogle ting, der ikke passer sammen. Det er faktisk det, der er den grundlæggende pointe for Paulus. Når du nu engang har aflagt dig dit nattøj for at tage Jesus-tøjet på, så lad være med at gå tilbage. Lad være med at tage klipklapper på under præstekjolen og gummistøvler på sammen med cykeltøjet. Lad være med at gå rundt i sneen i sandaler. Der er nogle ting, der bare ikke passer sammen. Lad være med at gå rundt i nattøj, når det nu er blevet dag. Men, tænker vi måske, tog Paulus ikke fejl med hensyn til det der med, at dagen er nær? Altså den dag, Paulus tænker på, det må jo være den dag, hvor Jesus er synligt til stede blandt os. Og den var jo ikke nær, den er jo ikke kommet endnu, og der er gået henved 2.000 år. Og hvis Paulus tog fejl om det, kunne det så ikke også være, at han tog fejl om det der med at tage lysets rustning på? Hvis vi nu kunne spørge Paulus direkte, stille ham det her spørgsmål, rejse den her indvending over for ham, så tror jeg måske, han ville svare: jeg er ikke sikker på, at I har forstået, hvad jeg mener. Det, Paulus ser for sig, det er, at det lysner i øst. Og så ved vi jo alle sammen, at dagen, den uundgåeligt, er på vej. At den i en eller anden forstand er begyndt. Det kan kun blive lysere og lysere. Ikke i den forstand, at mørket så... ikke i den forstand, at al modstand så lige pludselig forsvinder fra vores liv. Det er ikke sådan, at vi går fra sejr til sejr. Både i os selv og i verden er der stadigvæk masser af modstand. Og det vil fortsætte. Eller hvis man skulle blive i billedet der kan være masser af skyer, som faktisk også nogle gange forhindrer os i at se, at det lysner. Og alligevel så er dagen begyndt. Mørket i verden har tabt. Jesus lever, og det kan ikke ændres. Det er derfor Jesus, da han står der i synagogen i Nazaret, kan sige: i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. I dag. Allerede nu. Og det kan han sige, selvom alle de undertrykte ikke er fri endnu. Alle de fangne ikke er frigivet endnu. Og selvom alle blinde ikke kan se endnu. Eller vi kan også sige det på en anden måde. Hvis det, Paulus forestillede sig, var, at Jesus om et kort øjeblik ville komme til syne og gøre alting ret, så er det nemt for os at tænke, at Paulus han tog fejl. Men jeg tror sådan set, at Paulus' pointe er en anden. Hans pointe er, at Jesus kan komme hvert øjeblik, det skal være. Ikke nødvendigvis om et kort øjeblik, men hvert øjeblik, det skal være. For det lysner i øst. For 10 år siden, der tog jeg det her billede på toppen af et bjerg i Montenegro. Og jeg kendte timen, jeg vidste, hvornår solen ville stå op. Og jeg kunne se på himlen, at det var på vej. Men jeg vidste ikke nøjagtigt, hvornår solen ville komme til syne over de andre bjergtoppe i horisonten. Jeg vidste, at det kunne ske hvert øjeblik, det skulle være, så jeg var klar. Stod der med mit kamera. Men jeg vidste sådan set ikke, om der ville gå 1 minut, 2 minutter eller 10 minutter. Jeg kan bare huske, at der gik lang tid. Og jeg tænkte flere gange undervejs, at nu sker det lige om lidt, for nu kan det altså ikke blive lysere. Altså, nu kommer solen lige om lidt. Men det trak ud, eller det gjorde det jo sådan set ikke, for solen kom jo til syne på nøjagtigt det rigtige tidspunkt. Det var bare mig, der ikke helt vidste, hvornår det var. Det er vores virkelighed, siger Paulus. Dagen er begyndt, for solen er stået op, selvom den ikke er kommet til syne endnu. Derfor skal vi tage vores nattøj af, tage Jesus-tøjet på. Og hvordan ser det så ud i praksis? I afsnittet lige inden dagens tekst, der skriver Paulus om næstekærlighed. Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden. Altså, I står i kærlighedsgæld til hinanden. Sådan lever man i lyset. Det er den modsætning, som Paulus ser til udsvævelse og skænderi og jalousi og alle de der natlige aktiviteter, han kan komme på. Den Gud, hvis sol er ved at stå op, er kærlighed, og derfor skal vi elske hinanden. Måske kan man begynde med at inkludere andre i det, man allerede gør. Hvis du bager julesmørkager, så kunne du invitere naboen med. Hvis du tager på julemarkedet, hvad så med at købe en lille dekoration til ham, der sidder alene, eller hende, der er syg? I den tekst, som Jette læste, der udfordrer Jesus til at udvide perspektivet. Han minder de tilstedeværende om, at profeten Elias ikke blev sendt til de mange enker, der var i Israel, men til en enke uden for Israel. Og Elisa helbredte ikke alle de mange spedalske, der var i Israel, men en spedalsk fra et andet land. Det kan godt være, det er grænseoverskridende at række ud over sin nære omgangskreds og familie. Det synes jeg da i hvert fald, det kan være. Men det er ikke desto mindre et kendetegn ved den Gud, vi tror på. Det er en af de ting, der hører dagen til. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og hjælper os med at række ud. Amen.